Ухарыстая ў ноч Божага нараджэння, благаслаўленне Урбі эт Орбі, літургія ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі, сусветны дзень міру – гэта галоўныя падзеі з удзелам Францішка ў бліжэйшыя тыдні. Сёння ў Ватыкане апублікавалі афіцыйную праграму цэлібрацыі, якія ўзначаліць папа. 12 снежня ў базыліцы Святога Пятра пантыфік правядзе святую імшу ў інтэнцыі краін Лацінскай Амерыкі з нагоды свята Маці Божай Гвадэлупскай. У літургіі традыцыйна прымуць удзел шматлікія іерархі з лацінаамерыканскага рэгіёна. Вігілійная святая імша на Божае нараджэнне пачнецца ў Ватыканскай базыліцы 24 снежня ў 21:30, а на наступны дзень у 12:00 святая ця з цэнтральнай лоджыі галоўнага каталіцкага храма свету ўдзеліць урачыстае благаслаўленне Урбі эт Орбі і звернецца са сваім пасланнем міру. Вечарам 31 снежня францішак узначалі святочныя нешпары, якія стануць падзякай за адыходзячы год. Пантыфік будзе таксама цэлебраваць святыя імшы на пачатку 2017 1 студзеня у сусветны дзень міру, 6 студзеня ва ўрачыстасць аб'яўлення пана і 8 студзеня ва ўрачыстасць хросту пана. Апошняя ўхарыстая будзе праходзіць у Сікстэнскай капэле, падчас яе папа ўдзеліць сакрамент хросту некалькім дзецям. 25 студзеня вечарам у свята навяртання святога Паўла Апостала ў рымскай базыліцы святога Паўла за мурамі францішак узначаліць малітву нешпараў на завяршэнне тыдня малітваў за адзінства хрысціянаў.